Bhagavad
Gita Kakrishna je u poglavi 18, tekst 57. Četasa sarva karmani mai sanyasa matparaha buddhi yogam upashritya machita satatam bhava Cetasa, s intelligenza, sarva karmani, sede anosti, mai, meni, sanyasya, cosa odpovesh, matparaha, pod moja zaščita, buddhi yogam, dejavnosti danega služenja, upašritja, ko se zatečeš k matčitaha, zavesten mene, satatam, neprenehoma, bava, postani. Prevod in komentar njegove božanske milosti Esi Bhaktivedanta Svamija Šila Prabhupade. Pri vsem, kar počneš, se prepusti meni in zmeraj deluj pod mojo zaščito. Ko mi tako vdano služiš, bodi popolnoma zavesten mene. Komentar. Kdor je zavesten Krišne, se ne vede, kakor bi bil gospodar sveta. Kot služabnik je in deluje samo po navodilih Vsevišnjega gospoda. Služabnik ni neodvisen, temveč deluje le na gospodarju ukaz. Kdor služi vrhovnemu gospodarju, ni vznemirjen ob dobičku in izgubi. Tak služabnik zgolj verno upravlja svojo dolžnost, kakor mu je zapovedal gospod. Zdaj bi utegnil, kdo poreči, da je Arjuna dobil navodila neposredno od Krišne in vprašati, kako ne delujemo, kadar Krišna ni osebno prisoten. Če delujemo po navodilih, ki jih Krišna daje v tej knjigi, ter po navodilah Krišnovega predstavnika, bomo dosegali enak rezultat kot Arjuna. V tem verzu zasluži posebno pozornost beseda Matparaha, ki izraža, da ima Bhakta v življenju en sam cilj. Delovati za Krišno in ga tako zadovoljiti. Pri tem misli samo nam. Krišna mi je poveril to pravilo. Kdor deluje na ta način, samo dejno misli na Krišno. To je popolnost zavesti Krišne. Omeniti pa velja, da se del samovoljnega delovanja ne bi smeli darovati Vsevišnjemu Gospodu. Tako delovanje ni del danega služenja Krišne. Delovati je treba v skladu s Krišnovimi navodili. To je zelo pomembno. Krišnova navodila se prenaša po verigi parampara in jih dobimo od verodostojnega duhovnega učitelja. Upoštevanje navodil duhovnega učitelja je naša glavna dolžnost. Kdor ima verodostojnega duhovnega učitelja in deluje po njegovih navodilih, zagotovo razvije popolno zavest Krišne. Četasa sarva karmani imai sanyasa matparaha buddhi yogam upashritya machitasa tapavaha. Pri vsem, kar počneš, se prepusti meni in zmeraj deluje pod mojo zaščito, ko mi tako danes služiš, bodi popolnoma zavesten mene. Filozofija zavesti Krišne je dejansko zelo preprosta. Ampak maja iluzija se zaplete. Zatorej, vse, kar je zelo preprosto, je zelo težko doumeti pod urokom iluzije. In nekatere stvari ljudje preprosto sprejmajo, ker jih ne razumejo. Ljudje sprejmajo, da življenje pride z materije, nimajo nobene izkušnje, da bi dejansko življenje kdaj prišlo iz materije. Sedaj sedite na materiji, tako kot ptica sedi na jajcu in se razvije v ptico. Koliko časa mislite, da boste sedeli na parketu, da se bo leta razvijal v ptico? Ampak Ljudje sprejmajo življenje izhaja iz materije, ampak dejansko izhaja iz življenja, iz duhovnega. Včasih so mislili, da iz riža pridejo škorpioni, dokler niso domeli, da škorpioni izležejo jajčko v riž in škorpioni pridejo iz teh jajčec, ne iz riža. Podobno obstaja druge teorije o spontanem generirajo majhnih mikrobnih bitij, kot so pršice v posteli. Ne gre za to, ker v bistvu je kontaminiral postelja s temi s temi žuški, ampak zato, ker se potimo in kreiramo mikrobno bitje. Te pršice obstajajo in v določenih obdobjih se prebudijo in vidijo, da je pojedina, ko se mi potimo in potem one se razmnožijo. Podobno so druge stvari v materialnem svetu, ki dejansko ne obstajajo in ljudje prav tako slepo sledijo in sprejmejo, ker jih civilizacija in družba prepriča v to, kot naprimer imaš v muzeju velikega dinozaura v velikosti tega templja in, potem izveš, da so imeli le majhno majceno koščico in so naredili tako ogromno strukturo dinozaura iz tega. Dejansko ni tako velik obstaj in ljudje častijo dinozaure in mislijo, da so prišli iz dinozaurov. Tukaj pa je omenjeno, da odkrijemo dejansko realnost. Moramo razumeti določene stvari. Ena izmed teh je, da obstaja oseba, ki ima vse v lasti. Če tega ne razumemo v zavesti Krišne, potem ne moremo izvajati ljubičega predanega služenja. Zatorej je razumljivo, da se večje predano služenje začne na nivoju osvoboditve. Osvoboditve od hlepenja, hrepenenja in žalovanja. Ljudje vsi želijo postati Bog in vsi se pritožujejo in obžalujejo, da ne morejo tega storiti. Od tukaj izhajajo ta hrepenenja in žalovanja, ker dejansko se žalujemo in žalimo, zakaj se ne predaš meni, jaz sem Bog. Torej, vsi upamo, da nas bodo sprejeli za Boga in se pritožujemo, da nas ne sprejmajo za Boga. Zaradi tega, ker je naš koncept prekrit v Bogu, zato moramo opustiti, da smo uživalci in lastniki materije in drugi biti, kontrolori drugi biti. Krišna je izgovoril Bhagavad Gita. V Bhagavad Gita je zapisano, da je to popolno znanje. In to popolno znanje je aplicirano v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. In en izmed znanja, ki ga Krišna razvije, da smo večni. To bi moralo biti razumljivo vsakomur, da se naše telesa spreminjajo, ampak mi kot večna duša ostajamo enaki ves čas. Če nam to ni jasno, smo izpostavljeni iluziji. Če ne moremo razumeti, da smo večni in da smo izpostavljeni iluziji, potem nima smisla nadaljevati s to diskusijo, ker bomo dejansko mislili, da smo začasni in bomo še bolj v iluziji, ne bomo sprejeli tega znanja. Mislimo, da smo pod kontrolo iluzije. Vprašanje, kdo kontrolira iluzijo. Dejansko mi ne kontroliramo iluzije in ker ne moremo kar narediti, malce počistim, pometeš in nije več. Ne, nekdo kontrolira univerzum in nekdo prav tako preko Maje in kontrolira iluzijo. Kot naprimer čas spreminja vse. In v primeru, če ne veste, pogledajte svoje slike z otroštva. Če lahko rečete, to niste vi, ste, imate prav. To ste mislili, da ste bili vi, ampak vi niste to telo, zatorej vi ste večna duša, ampak vaše telo je že zdavno, otroško telo je že zdavno izginilo. Imate novo, večje telo. Sedaj vemo, da nismo mi bili, ker je to malce na telu izginilo, ampak mi smo še vedno tu. Kaj se spreminja ves čas? To je čas. Čas se ne spreminja, ampak čas vse spremeni. Čas je ves čas enak, kot je bil, ko smo bili otroci. Nihče ne bere v časopisu, čas je postal zelo, zelo star in je umrl. Ne, čas se nikoli ne spremeni. Ena je, da se mi ne spreminjajo, druga pa, da se čas ne spreminja. Dve stvari sta iza materije in iluzija ne vpliva na čas, ampak na nas same. Veliko energij obstaja, ki, pod kateri smo pod vplivom in materija se vas čas spreminja. Vprašanje je, kdo, katera oseba je tista, ki upravlja s časom. In ker čas spreminja vse, nekega dne bomo ostareli, nekega dne ob času sonce vzide in zaide. In če mislite, da se vse zgodi, luna vzhaja, sonce, da se vse dogaja po naključju, ste v zmoti. Vse je pod kontrolo, kot gospod Brahma pravi. Gospod Brahma pravimo, da je kreator univerzuma. On je omenil v Brahma Samhiti, da se sonce, da je sonce en izmed oči Krišne Govinde in on časti sonce, on časti Govindo, ker je sonce vir brezmejnega sijaja in vir brezmejne toplote. Zakaj ga časti Govinda? Ker je sonce dejansko eksaktno v orbiti. Prav tako, ko vzameš neko oblo in jo zavrti na neki palčici, on je tako on je tako mogočen, da je zavrtel ta planet. Veliko ljudi je bilo potrebno, da bi premakljeno, ampak ta planet se niti ne premakne eno milimeter iz svoje orbite. Ves čas lahko eksaktno merimo orbito Sonca. Če bi mislili, da se vse to dogaja po naključju, niste, imate prav. Veliko tehnoloških napredkov je narejeno strani inteligentnih ljudi, ki prihaja, inteligenca prihaja od Krišne. Ko razumemo, da so inteligentni ljudje sestavili našo uro, lahko razumemo, da je Sonce ustvarjeno strani ene zelo inteligentne osebe, Krišne. To je zelo logično. Če ne maramo te logike, pomeni, da preprosto ne maramo realnosti. Lahko rečemo, ne verjamem, da je Sonce ustvarila inteligentna oseba, ampak je nastalo naključno. Kaj pa je dejansko osnova tvojega prepričanja? Lahko kar naključno vržeš eno kepo ognja v zrak in bo naključno potovala po sobi in zjutraj ušla in se zvečer zašla. Če tega ne morete dokazati in demonstrirati, potem vaše prepričanje o naključnem delovanju in vzhajanju zahajanju Sonca je samo del vaše iluzije. To je dejansko samo blodnja. Gre za neka prepričanje, lažno prepričanje, nima veze z znanostjo, ampak z fikcijo. Če sledimo Bhagavad Gita, ker je navedeno veliko primerov, da obstaja veliko energij, ki obstajajo v tem univerzumu in nas inteligentno kontrolirajo. In vemo, da je inteligentna oseba izza tega. Znotraj sedanje eksistence moramo razumeti, kdorkoli nadzira čas, moramo sprejeti čas in to, da smo vse živo bitje podvržena iluziji. Kdorkoli kontrolira čas, kontrolira tudi univerzum. In če nekdo kontrolira nekaj, jim damo pozicijo, da so upravitelj. Kot na primer, če imam hišo in imam neko pravno podlago od strani države, da sem lastnik te hiše, če nekdo pride in mi želi oduzeti to hišo, imam pravno močno podlago, da to osebo fizično odstranim, ker krši pravila. Podobno, če je čas tukaj vrhovni in ta oseba, ki je iza časom, iza iluzorne energije, ki nas kontrolira, potem dejansko mu lahko damo vlogo in certifikat, da je upravitelj in vrhovni kontrolor. On ima absolutno kontrolo nad univerzitetom. Vi nimate nobene kontrole. Če protestirate ali ne, nima nobene razlike. Gorenjska banka, zakaj imate vse to v sefu, v sta denar? Jaz sem lastnik. Ali se vam bojo smejali, ali pa bojo poklicali policijo. Upam, da se bojo samo smejali. Mogoče nimamo radi časa ali dejstva, da smo v iluziji, ampak to nas spremeni dejstva. Torej, Jaz zanikam, da je iluzija, jaz zanikam, da je Krišna, ampak plačati moramo ceno. Kaj je ta cena? Cena je, da obstaja iluzija in ona nas je aretirala vse. Vsi smo v ječi. In če želite izvedeti, kako zgleda ta ječa, se pogledajte v ogledalo. To je vaša ječa. To je vaša celica, vaše telo. In ta ječa nas kaznuje z rojstvom, starostjo in boleznijo in smrtjo. Z nadlogami, ki pridejo z strani vremena, katastrof in drugih živih biti, ker smo služabniki, sedaj pa smo služabniki naših grobih in subtilnih teles. Po drugi strani, če spremo, da obstaja oseba, ki kontrolira ta svet in ima policijo, ki je ime Maja, potem nam on ponuja možnost, da nas osvobodi z tega zapora. Celotna filozofija, ki se imenuje Sambandha, versus Sri Upanishada in Shavasya. Vse pripada Krišne, vse pripada Krišni in vse Krišna kontrolira. To je celotna naša filozofija. In Abideja pravi, če to sprejmemo, moramo poizvedovati, kaj želi, da naredimo z njegovo energijo. Naprimer, nekdo vam da nek članek. Nekoč sem bil v New Yorku na Wall Streetu. Vedno sem bil študent v koledžu, je bil moj stric broker, borzni posrednik in sem nosil fascikle teh pogodb korporacij iz ene pisarne v drugo. Bil sem kurir, prenašal sem dokumente. Ampak, če bi se pa jaz odločil, zakaj bi pa jaz dal to, zakaj bi pa jaz dal te dokumente te osebi, kateri pripada, za katero je namenjeno. Zelo se sopada z mojo srajco, mogoče bi kar obdržal. Vedel sem, da jih moram predati, ker niso moje lasti. Podobno je, ta materialna energija ima nek namen. Ne gre za malo tu, malo tam, materialna energija. Ni tako, da je Krišna nametil skupaj nekaj elementov materialne energije za dekoracijo in malce špricam tu in tam. Vsa stvar ima pomen in da imamo jagajo in žrtvovanje za Krišno, da poizvemo, kaj Krišna želi od nas, da naredimo v tem trenutku. In Krišna reče, bup, bip, 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 prosim, naredi to. In mi rečemo, ko ne slišimo na duše, kaj je rekel, bip, 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 Krišna nam ves čas srca sporoča, kaj narediti, ampak ga ne poslušamo. Toliko ljudi nam pove, kaj narediti. ne vemo, kaj nam Krišna govori več, kaj nam Maja govori. In večina ljudi ne verjame, da Krišna obstaja. Če ne verjamejo, da je Krišna v srcu, potem dejansko ne bodo poslušali, kaj pravi, kot Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je bil zelo jezen na gospoda Varaha, ki je bil polovična veličine kot univerzum. In ko so poskušali najti Varaho, da bi ga ubili, Varaha, Devi Prašič, je realiziral, jaz ne ubijam Hiranyakashipuja, gospod Narasimhadev ga mora ubiti. Torej, gospod Varaha se je skril v srce Hiranyakashipuja, ker tja nikoli Hiranyakashipu ne pogleda. Zato je šel Varaha skozi njegov nos v njegovo srce in še vedno je mogoče tam. Ljudje ste ne pogledajo v srce, zato Krišna pride kot Guru Sada in Šastra. In veliko ljudi tudi ne verjame v Šastru, zato pride tudi kot guru in sadhu, da ljudi prepriča, da je šastra, kot Krišna kot šastra, da so resnične in da čas spreminja vse. Šastra ni ezoterična, da je nihče ne razume in ne ve, kako jo aplicirati, ampak osnovno vse temelji na principu, da je Krišna kontrolorni lastnik vsega, zato posvetujmo, kaj Krišna želi od nas, da naredimo. Krišna nam je dal vede, Rigveda, Jajurveda, Atharva veda, Sama veda, da lahko delamo določene rituale, da vemo, kaj Višnu želi, da naredimo. Lahko celo življenje upravljamo žrtvovanje z gijem, z žiti in jih mečemo v ogen, ali pa lahko ponudimo Krišni vodo, cvet, z ljubeznijo, neko sadje, ker to dejansko Krišna bolj sprejme z ljubeznijo te stvari kot neko žrtvovanje konj ali česa podobnega. Moramo biti Krišni podložni in pozvedovati, kaj Krišna želi od nas skozi njegove predstavnike. Krišna želi, da delujemo zanj iz ljubezni, z ljubeznijo. Srila Rupa Goswami nam je podal nektar devocije, Bhakti Rasamrita Sindhu, kjer poda cel proces ljubečega predaganega služenja, mantranje Hare Krishna Mahamantre, poslušanje Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatama, oboževanje božanstva in da naredimo atmosfero duhovno in ljubečo. Krišna ne reče, postavi se na mezinček in stoj na glavi. Želi, da delujemo zanj z ljubeznijo. Ko to sprejmemo in ko sprejmemo, kaj dejansko Krišna želi od nas, da naredimo s ponižnim poizvedovanjem. Naslednja stvar, Sambandha je vse pripada Krišni, Abideja pa je, da poizvedujemo, kaj Krišna želi, da kako delujemo, kako uporabiti naš um, telo in delovanje v zadovoljstvu Krišne. V zadovoljstvu Krišne.
In other words, Prabhupada writes here, this word mantraha is very important in this verse.
Mag paraha je tukaj nekdo, ne sme imeti nobenega drugega cilja v življenju kot to, da samo zadovoljimo Krišno. Ta ideja, da je Krišna vse privlačna, ljubeča osebnost in da dejansko lahko nekaj naredimo, da mu služimo in ga zadovoljimo. In to je kot njegov večni služavnik. Imamo različne nivoje, da ga zadovoljimo. Mogoče nivo, kjer smo preprosto samo podložni, pogodljivi. Nivo, da smo malce entuzijastični. Nivo, kjer smo malce ljubeči. In nivo, kjer delujemo s čiste ljubezni. Torej, zadovoljiti Krišno postopoma napreduje od podložnosti in ker vem, da na nekem nivoju bo to zadovoljilo Krišno in to bo še bolj zadovoljilo Krišno, ko smo entuzijastični, sem dejansko samo z ljubeznijo prisoten, da to naredim za Krišno. Zato bo Krišna na različen način reciprociral z nami, se bo odzval. In ta izmenjava s Krišno bo prišlo v obliki spominjanja, ko se bomo spominjali njegovih zabav in naša nagrada za ljubeče predano služenje je ta, da se bomo spominjali njegove forme, oblike, kvalitet, da bomo začutili Krišnino prisotnost in bomo začutili Krišno prisotnost kot užitek, lepo atmosfero, ekstatično atmosfero in ljubečo atmosfero, glede na našo absorpcijo, vključenosti v ljubeče predavo služenje. Prabhupad je rekel, da moramo mantrati s pozornostjo in moramo čutiti Krišnino prisotnost. Ko mantramo s pozornostjo, moramo uporabiti svojo inteligenco. Ko uporabim svojo inteligenco in naša čustva in um, potem zavest Krišne postane bolj popolna in celostna. In ko Krišna vidi našo iskrenost, da nismo materialno motivirani, nam bo dopustil, da bomo čutili svojo njegovo prisotnost. In to bo najbolj direktna nagrada za zavest Krišne. To je inteligenca, ki se aplicira glede na čustva. V tem svetu ljudje ne delujejo s čusti. Če ne delujemo s čusti, potem je to špekulacija in ostajamo suhi. Če pa samo delujemo na podlagi čustev in brez inteligence, smo pa fanatiki. Torej, oboje moramo vključiti v službo za Krišno. Ko bomo dovolj absorbirani, bomo začutili njegovo prisotnost in njegova prisotnost bo odmaknila to iluzijo in očistila naše srce. Četo Darpana Marča nam sveto ime čisti ogledalo srca, ki se je dolga leta nabiral prahu na njem. In videli bomo realnost dejansko tako, kakršna je. Prabhupad piše na koncu tega verza, če nekdo ne sledi tega procesa in deluje samo svoje, potem ta aktivnost ni v zavesti Krišne. Ne moremo delati karkoli hočemo in na koncu mislimo in rečemo, Krišna, ti spremita del, del, ki meni ni všeč. Naprimer, nekdo, nekdo nosi na glavi veliko košaro z napihnem rižom, pride veter in ga razprši in potem ti rečemo, no, Krišna krmega, to ni v zavesti Krišni. Meditacija mora biti, jaz sem služabnik, sem služabnik, ki je lastnik, služabnik Krišne, ki je slazik, lastnik vsega in delujem pod navodili Guru Sada in Šastra in v mojem srcu je inteligenca, ki je jasna, da vem, kako deluje. Če Krišna ni jasna, potem moram biti bolj, bolj podločni in še bolj, še bolj poizvedovati, dokler nam Krišna ne razodene skozi Guru Sada in Šastra, kaj želi od nas, da naredimo. In ko Krišna vidi našo iskrenost, nam pomaga, da se ga spominjamo. Potem nam Krišna pomaga, kako čutiti njegovo prisotnost in takrat bomo v ekstazi in vse nam bo jasno. In ta ekstaza bo postala samo evidentna, da sta Krišna in njegovo ime se ne razlikujeta in da dojamemo, kaj je dejansko duhovna izkušnja. Iz te ekstaze, ko se naše srce očistijo, bomo dejansko lahko videli stvari take, kot so, ne kot take, kot si jih sedaj zamišljamo. Če pa ne sledimo temu procesu in delujemo samo glavo, samo svoje, potem ne bomo dobili pravih rezultatih. Prav pa padi, da pravi, da to znanje pride in se stopa po Guru Parampara, po linijih duhovnega nasledstva duhovnih učiteljev in to znanje je čisto. In potem je rezultat garantiran. Ne gre, da karkoli duhovni učitelj reče, če samo sledim to. Potem je moja, moj uspeh v življenju zagotovljen. Učitelji po liniji duhovnega nasledstvo nas učijo to, da moramo poizvedovati, kaj moramo, kako moramo delovati, kako ga lahko zadovolimo brez drugih motivov, da zadovoljujemo sebe ali samo sebično svoje bližnje, ampak s motivom Krišna želi, da to naredim, postane zavesten mene. Sprejmi, da razlog, zakaj si tukaj, ker te Krišna postavil sem, ker Krišna želi, da to naredim, kaj moram narediti, Krišno moram zadovoljiti skozi to aktivnost. Potem bomo zavestni Krišne. Na vodilo duhovnega učitelja je, da želi, da razumemo to filozofijo in da delujemo na način, da zadovoljimo Krišno. Krišna ni samo v srcu duhovnega učitelja, ampak je v srcu toliko različnih avtoritet in oni se morajo se strinjati, drugače bomo mislili, da je Krišna skizofrenik in v srcu nekega guruja pravi tako, v srcu drugega avtoritete je malce drugo navodilo. Krišna ima eno sporočilo in to isto sporočilo se mora skladati. Moramo sodelovati v njegovem gibanju, v tej misiji Čitanja Mahaprabhuja in vse avtoritete morajo imeti isto idejo, da razdelimo zavest Krišne vsem živim bitjem. Ne, da delujemo samo glavo in upamo, da se kot enost in različnost vse avtoritete pridejo skupaj in da izvemo, katero avtoriteto sprejeti in katero zavrniti. Zatorej bom mislil, da Krišna ima različno sporočilo v srcih različnih avtoritet. Mogoče bi oni morali prideti skupaj, da se odločijo isto za nas, drugače bomo delovali v zmedi in potem bomo prepričani in imeli trdno vero, kako delovati, da bo to zadovoljili Krišno kot korenino in prav tako njegove bakte kot veje in listke. Ne, če smo prišli do Krišne kot korenine, bodo dobile dejansko dobrobit tudi njegove veje in listke. Imamo kakšno vprašanje? Hare Krishna. Imam vprašanje glede dan danes v svetu slišimo sledi svojemu srcu. Ali ni to pravo navodilo? Če ni nevarnosti, da sledimo srcu. Vsakdo sledi srcu, ampak tudi iluzija včasih popade srce.
Tako,
rečemo, sledi Krišni, ki je v tvojem srcu. In sledi sledi Krišno, ki je v tvojem srcu. Drugače boš boš sledil mogoče nekaj iluzorne konkoksi svojega uma in čuto. To je neka nevarnost o temu, da sledimo svoje srce. Če je dejansko družba popolno ekstazi, ali ljudje sledijo svojemu srcu? Nekateri ljudje sledijo svojemu srcu. Še kaj drugega? Ali vas lahko vprašam, če bi lahko komentirali na te strogosti, če nekdo želi izvesti neko strogost, nek post, da zadovolji Krišno, ali je to nevarno?
So could you please give advice how to find balance between the range of the activity you make for Krishna and between
da preobremeni sebe, da nisi ne zapadaš depresijo ob tem postu. Vsaka individualna oseba bi morala vedeti, kaj je razlika med atiharo, med preveliko kopičanjem in zadovoljovanjem čutom in med tem, da se preveč udejstvujemo v določene aktivnosti ali pa delamo premalo aktivnosti, če nimamo inteligence, najti moramo vedno ravnovesje, balansiran program v življenju. Nihče te ne bo prisilil, da imaš ravnovesje, to moraš najti sam. Najlepša hvala, Granta Raj, Bhagavad Gita, Kijai.